Velkommen til De Bedste Egnede. Jeg hedder Rulle Graborg, og jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle komme til at sige det her. Men det her, det er simpelthen en coronavision. Det kan godt være, I troede, at vi var færdige med alt det der covid-19, eller 20, eller 21, eller 22, hvad det nu hedder i vores dage. Men det kan jeg så afsløre, at det er jeg ikke. Så denne version af De Bedste Egnede, der sidder jeg simpelthen hjemme på min sofa på Madvis Allé på Frederiksberg og kampsveder, fordi jeg har 39 i feber og lige har taget alt, hvad der findes af amerikanske håndkøbsmedicin. I min studie, hvor der er nogen, der har sat en meget stor solcellelampe op, kan jeg se, der sidder så min bedste egnede og sveder også i sympati med mig. Så det er sådan et lidt særligt program, det her. Når I hører det, så er det optaget et par dage før det er blevet lagt ud, fordi at vi var nødt til at gøre det på den her måde. Jeg håber, I vil bære over med mig, også hvis jeg hoster rigtig meget undervejs. Heldigvis har jeg nogle helt fantastiske bedste egnede i studiet. På min, det er mærkeligt at sige det her, venstre side på min skærm sidder Ida Amari, du er public affairs konsulent i Grace Public Affairs. Siden af dig sidder Stine H.V. Marsling. Du har lige fået nyt job. Hvad er det for et job?
Ja, det har jeg. I den her uge skal jeg faktisk starte ud i Novozymes, hvor jeg skal arbejde med deres kommunikation og branding. Så det glæder mig vanvittigt meget til.
Så du er kommunikationschef i Novozymes, det er noget med vaskepulverenzymer, tror jeg, det kan tale noget mere om senere.
Ja. Jamen, man kan blive helt glad i lovet af det.
Ja, ved siden af dig sidder Vinnie Gråsbøl. Vinnie, hende har jeg forsøgt at få med i programmet virkelig længe, hun bliver ved med at undslå sig.
Og nu er jeg her.
Hun har så, nu er du her, og så skulle du gifte sig alt muligt andet. Men du er her jo også, fordi det er sådan en særlig folkemøde-edition, og jeg har en klar forventning om, at du snakker rigtig bornholmsk under det meste af programmet. Men i virkeligheden, udover at være bornholmer, så er du også direktør for, sig lige selv.
Friluftsrådet.
Ja, som er klar, hvad det er. Der er nogle lytter, der ikke ved det.
Nej, men hvis der skulle være en enkelt, der ikke ved det, så er det en paraplyorganisation for 88 medlemsorganisationer, som alle sammen, de er meget forskellige, men de har det til fælles, at de er ude i naturen. Og det er jæger og sportsfiskere, det er naturvejledere, det er spejdere, ornitologer. Alt. Alle de mange danskere, der går i naturen hver eneste dag.
Så du prøver at få alle mennesker ude i naturen, og for dem, der er ude i naturen, til at opføre sig ordentligt over for hinanden, så mountainbikerne ikke er vrede på jægerne osv.
Ja, det kan man sige, og sikre danskerne adgang til naturen. Det er faktisk en stor opgave.
Spændende. Den her programmet skal vi tale om Stines nye bog om lobbyisme, der kommer i morgen, men jeg har også en særlig tweet til at lytte i dag, fordi i dag får jeg rent faktisk lov til at høre Julies stemme. Julie står inde i lokalet, i stedet for blad i skærmen. Hun er ikke blevet mindre klog af det. Lytter af programmet ved videre. Julie, hun ved noget om alt, og så sidder hun og vinker til mig bag en glasskærm. Nu er det mig, der sidder bag en skærm. Julie, hun står i lokalet. Det er også hende, der styrer mine jingler, og derfor kan jeg med stor sikkerhed sige, at der i dag overhovedet ikke på nogen måde vil være nogen tekniske kiks, fordi Julie, hun har meget mere at tænke på de her knapper, end jeg har. Hej, Julie.
Hej, hej. Og det er måske lige frisk nok at love det. Jeg tror, vores tekniske niveau er sådan cirka det samme, men vi prøver.
Tårn højt. Rigtig meget velkommen til De Bedste Egnede. Jeg er glad for, at I alle sammen lytter med, og jeg undskylder igen på forhånd, hvis jeg lyder meget nasal, men det er altså sådan, det er i denne coronavision. Vi skal simpelthen lige have en skiller, og så skal vi have ugens første emne. Fordi at i denne uge er der jo folkemøde på Bornholm. Og kært barn har som bekendt mange navne. Jeg har fået en... Hvis man er på Facebook, så ved man, at nogle gange så får man sådan nogle minder på Facebook, hvor man bliver mindet om, hvad man har lavet på den samme dag i et år, som ikke er i år. Og jeg har en utrolig masse folkemødeminder fra de sidste 9-10 år, hvor jeg har været på folkemøde. Jeg synes, de fleste af dem handler noget om, at jeg er meget træt af at være på folkemøde og ligger i min seng og spiser risifrutti med en finger, fordi der ikke var nogen ske med. Men jeg kan jo også henvise til, at jeg har haft mange gode oplevelser på folkemødet. I hvert fald har jeg deltaget virkelig mange gange, ikke de seneste par år, for dels har mødet været anderledes på grund af covid-19, det har også været aflyst. Og dels har jeg jo, som nogle lyttere af programmet ville vide, også været gedigen cancelled, fordi folk blev så vrede over, at jeg havde blandet mig i voldtægtsdebatten, at de ikke mente, at de ville bruge mig til moderate opgaver eller invitere mig til noget, fordi jeg var for kontroversiel. Men nu er jeg inde i varmen igen, så i år skal jeg på folkemøder, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og måske også sammen med nogle af jer andre, men der er også masser af mennesker, der sidder hver eneste år, når folkemødet begynder at blive omtalt igen. Det foregår som bekendt på Bornholm i Allinge, og skrive sure kommentarer om, at det her det er jo bare en djøffest, og der er jo ikke nogen mennesker, der får noget som helst ud af det, og det har ikke noget med reel dialog at gøre, og det er bare onde lobbyister, der ikke laver andet end at mele deres egen kage og servere dyr vin for deres kunder, mens de charger dem 50.000 i timen for at få en eller anden stand osv. Og så spørger jeg dig, søde Vinnie Gråsbøl, som jo i mange år har været borgmester netop på Bornholm. Kan du ikke starte med at redegøre for, hvad har folkemødet egentlig betydet for Bornholm?
Jo, det kan jeg godt. Hvor længe har jeg? Altså, Jo, men det kan jeg godt. Altså, man kan sige, at folkemødet blev jo helt oprindeligt udtænkt som en del af, sådan en lidt større indsats for at... ja, nu bliver det måske lidt langt. Altså, for at få bornholmerne til at være stolte af det sted, de boede. Da jeg blev borgmester, jeg har jo en fortid som borgmester på Bornholm, og da jeg blev borgmester, der var Bornholm sådan en del af Danmark, der var, lå ude i Østersøen og var fattigt og lidt sølv, og vi var lidt kede af os selv, og vi synes det hele det var lidt tungt, og vi synes egentlig også bare, at den der folketing skulle tage sig nogle flere penge. Og der lavede vi sådan en indsats for at prøve at sige, hvordan vender vi det her? Og den første måde at vende sådan noget på, det er jo at tage fat i sig selv og sige, at det starter hos os selv. Så der var sådan et arbejde med at få bornholmerne til at være stolte af deres sted. Også fortælle, hvorfor det var, at de faktisk boede der, for det gjorde de jo, fordi det er et helt fantastisk sted. Jeg er født og opvokset på Bornholm, men jeg synes, det er det mest fantastiske sted at bo. Jeg har ikke mindre end to huse lige i øjeblikket derover, fordi jeg ikke kan hoppe ud af tanken om ikke at skulle have et sted at bo. Og det var det, vi gerne ville fortælle. Og så havde vi kigget på Gotland, som er jo en svensk ø, og hvor de jo i mange, mange, mange år har haft Almedalsvækkeren. Og der kunne vi se, hvad det gjorde for Bornholm. Så det var sådan en grundtank, når man kan sige, det er faktisk i høj grad lykkes. Altså man kan sige, der er sådan tre ting, der har betydet noget for Bornholm. Et af bornholmerne er begyndt at tage ansvar for deres egen udvikling. De er stolte af øen, de tapper ind i, hvordan man kan være med til at udvikle øen og skabe nye aktiviteter og skabe ny opmærksomhed. Der er to, så er der rigtig mange, der har genfundet Bornholm. Der var mange, der har været der i 7. klasse engang med på lejerskole. De kom derover til folkemødet og fandt lige pludselig ud af, at det her det er sgu et meget fedt sted. Og så kom de faktisk igen i august med deres familier. Og vi kan jo se, at de har købt huse derovre. Vi kan se, at de kommer. Vi har haft nogle fantastiske turistsæsoner, og det lever Bornholm af. Og så kan man sige, så er det jo også bare en vitaminindsprøjtning at få så mange mennesker derovre. Altså, det skaber noget glæde, noget begejstring, noget opmærksomhed, nogle rigtig gode billeder ud af øen.
Ej, hvor er det sjovt. Altså, her jeg rendte jeg rundt og troede, at det var tager for demokratiet. Ja. Jeg havde lavet folkemødet for os alle sammen, så vi alle sammen kunne komme over og være demokratiske og folkelige, og så har I lavet det for jer selv.
Ja. Ej, man kan jo sige, at der er to spor, men det var faktisk en af de ting, der var. Så var det jo også, kan man sige. Jeg jo har været politisk aktiv, siden jeg var 16. Jeg synes, politik er noget af det fedeste i hele verden. Og så synes jeg faktisk også, at politik havde fået sådan en lidt råbetilstand, hvor man stod i hver sit... Ja, i hver sin hjørne råbte hinanden, så grundtankerne har jo også hele tiden været at skabe en folkefest, hvor man kunne måske sænke skuldrene, hive folk hen over et hav. Der sker noget med menneskernes mentale tilstand, når de flyver hen over havet og ender på en ø, og alt er kaos, og trafikken virker ikke, og busserne kører sikkert ikke, så derfor kan man ikke komme væk. Så det var også grundtankerne. Så kan man få en rigtig samtale i gang. Så kan man faktisk bruge noget tid på at snakke med hinanden. Så der er også lidt demokrati i det.
Glad for at høre.
Men Stine, du fremfører jo, Stine Hove Marsen, du fremfører et af de argumenter, som faktisk mange ligesom bliver bruger og siger her i de her dage omkring folkemødet, at det er der ikke nogen mennesker, der har råd til, at der er ikke noget reelt samtale derovre, det er bare lobbyisme og dit og der frem og tilbage. Er det også noget, du mener, eller er du bare lidt polemisk nu? Det, du skal?
Jamen, jeg har, nå, men det var virkelig skægt at høre den oprindelige historie, altså fordi, at det er klart, nu også du har, kan man sige, inviteret en i dag, fedt rundt i det politiske miljø på den ene eller den anden måde, så vi har nok det helt naturlige blik ind på folkemødet i forhold til, hvad det kan politisk. Så det var bare utroligt sjovt at høre Vinnies sådan oprindelige tanke, at det faktisk altså er funderet et andet sted fra, og så er det så udviklet sig helt... Helt fantastisk. Altså, jeg har det meget dobbelt med folkemødet. Altså, på den ene side, så hver gang jeg kommer derover, så synes jeg, det er fantastisk. Altså, jeg bliver virkelig glad i låget, og selvfølgelig, når man arbejder i de her kredse med noget, der smager interessevaretagelse, politik, kommunikation, hvad ved jeg, så er det jo en gave at have alle samlet på den her måde. Så jeg synes, der er nogle fantastiske demokratiske elementer i det, også i forhold til, at, altså, som Vini siger, der er noget uformelt. Altså hvis du skal ind på borgen og have et møde, ikke, så har du 30 minutter. Du skal være kampklar, ikke, og forberedt, hvor her kan man sige, der er nogle sådan parader, der er sænket, og som giver nogle muligheder for nogle andre typer af dialoger, og også noget adgang til nogle andre mennesker, end man normalt kan. Og det synes jeg faktisk er et demokratisk kvalitet. Og jeg vil sige, altså mine gamle hippieforældre, de elsker på 70+, de elsker at være derovre. Så der er ikke kun djøffer. Altså, og min mor kommer trampende på lørdag, som så vanligt, for at kaste sig rundt i debatter, og synes, det er fantastisk. Så selvfølgelig er der flest af folk, der ligesom opererer i feltet, men der er også andre. Og så vil jeg sige, så ja, så er der også den anden side. Det tror jeg også, vi har diskuteret, Rulle. Altså efter 2 døgn, så har jeg det simpelthen, altså har jeg kvalmefornemmelse om hjem. Altså så har jeg simpelthen fået nok af det hele, og så kan jeg ikke holde det ud mere. Fordi der er også det element af, at uha, taler man med de rigtige, og nogle gange har jeg den der følelse til nogle af de der større arrangementer derovre, at det er umuligt at føre en nærværende person i samtale med nogen, fordi at alles øjne flakker simpelthen rundt i rummet for at se, hvem kommer nu? Er der nogen vigtige, vi skal over at tale med? Og det er lige præcis den del af politisk interessevaretagelse, som jeg har det stærkt stramt med. Ikke? Altså det er, at det hele tiden handler om, hvem er de vigtige, og hvem skal vi tale med? I stedet for det, som jeg er langt større fan af, de personlige og nære relationer og kontakter, der er bygget op over længere tid. Så jeg har det lidt dobbelt med det, men jeg skal selvfølgelig over.
Men før jeg når til dig, Ejda, så vil jeg godt lige spørge dig, Vini, fordi at, Stine siger jo netop det der med, at det kan, vi ved jo godt, at der er flere af folk, der er der i forretningsmæssig øje med, men er det nu helt rigtigt? Altså, for jeg synes, de tal, jeg har set, i hvert fald fra før coronaen, antyder mere end kraftigt, at besøgende til folkemødet, altså som ikke er der for at snakke med hinanden og sig selv og os, i hvert fald andrager en meget, meget stor andel af de mennesker, der er der. Altså, ved du noget om det?
Ja, det ved jeg. Altså, fordi vi har jo faktisk de sidste mange år lavet undersøgelser. Det gode ved Bornholm er, at alle folk skal næsten alle folk skal jo med den samme færge ud af. Så der kan man jo spørge dem, når de kommer på færgen og på vej hjem, hvorfor de har været der, hvem der har betalt, og hvad deres anledning er. Og det er jo faktisk en forsvindende lille del, der får betalt deres ophold derovre. Langt de fleste. Og nu burde jeg jo have tjekket de sidste tal, det kan jeg godt høre. Men altså, vi er jo op at tale 2/3, der er der, fordi de brænder for en sag, fordi de bare gerne vil se giraffen, det er der også nogen af. Fordi de er interesseret i politik, som dine forældre, der bare synes, det er fedt at få lov til at læse Politikken live i 2 døgn. Så når man kigger på de tal, vi laver på deltagerne, så er de jo ret folkelige. Men jeg tror heller ikke, man skal være blind for, at der er nogle kredse på folkemøde. Og hvis man er til Rud Pedersens aftenseance nede på Tines.
Ja, det er lobbybyrået.
Det er det lobbybyrå, og det var en af de klassiske fester, den der var der allerførst. Jamen, så er det jo en helt særlig segment. Der er ikke mange folk. Det må man bare sige. Så man skal bevæge sig ud af det, altså for at kunne se, at der er andre ind. Og det tror jeg måske er det, der har præget debatten, at dem, der skriver om, at der kun er politikere og journalister til stede, er jo typisk også journalisterne, som holder til ganske sted. Så hvis man bevæger sig rundt på pladsen, så er der altså ret meget liv, skulle jeg hilse at sige.
Mm. Ej, da, du tilhører jo et af de der sådan halvunde lobbybureauer der, som også deltager sådan på kundevis og sådan noget. Men samtidig er du også tidligere, kan jeg godt sige, eller er det nuværende aktivist i Enhedslisten?
Jo, jeg sidder i hovedbestyrelsen.
Du sidder stadig i hovedbestyrelsen. Ja. Så du har 2 kasketter på, når du tager til folkemødet. Både den sådan græsrodsagtige samtale, og så den forretningsmæssige. Altså, hvordan håndterer du den der dualisme?
Den synes jeg egentlig ikke er så svær. Og jeg tror, hele diskussionen om lobbyisme, som selvfølgelig også har været i Enhedslisten, den var der også, da jeg kom i hovedbestyrelsen. Kan man være lobbyist og sidde i en hovedbestyrelse? Det var svært, fordi vi havde ikke prøvet det før. Og jeg tror, når folk hører ordet lobbyisme, så tænker de House of Cards. Så tænker de folk, der render rundt ned i lobbyen og prikker folk på skulderen og betaler en masse penge for, at politikere skal stemme på en bestemt måde. Men det er heldigvis ikke USA, og sådan fungerer lobbyisme i Danmark ikke. Men fordi det stadig er et relativt nyt område, så skal vi lige lære at finde rundt i det. Når man kigger ude blandt jobopslag og organisationer og alt muligt andet, kan man jo se, at selv NGO'er nu er begyndt at lede efter public affairs folk. Og public affairs er jo bare et fint ord for interessevaretagelse eller lobbyisme. Og det bliver større og større. Og jeg tror, vi skal vende os til, at det simpelthen er en del af den måde, vi arbejder og opererer på. Fordi hvis man er en organisation, der godt kunne tænke sig at snakke med politikere, så er det faktisk utrolig svært, hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre. Og det er mit job at lære virksomheder og organisationer, hvordan man gør. Jeg tager ikke samtalen for dem, det gør de selv, men jeg forbereder dem på at komme ind, og så skal de egentlig selv føre deres egen sag. Og i forhold til det her med folkemødet, vi er så heldige i Danmark, at vi har utrolig god tilgængelighed til vores politikere. Vi kan skrive på deres Facebook, og så svarer de. Det er ret utroligt, at man kan det i sådan et land som Danmark. Og på folkemødet er den tilgængelighed jo bare endnu bedre. Du kan gå op til Inger Støjberg, Mette Frederiksen, whatever, og faktisk have en samtale med en politiker. Det er ikke i særlig mange lande, man kan det. Så det er en af de ting, jeg godt kan lide ved folkemødet, at vi kan faktisk have nogle samtaler med vores magthavere en til en.
Mm. Tror I det, vi har snakket meget om her i de seneste uger i programmet, at den der samtale, den bliver sværere og sværere, fordi der er nogle mennesker, der bare sidder og råber på Facebook, og så er der nogen, der styrer den fra diverse medier osv. Tror I reelt set, at folkemødet gør noget for den der offentlige samtale?
Altså, jeg har i hvert fald aldrig, altså nu når du siger det, jeg har ikke tænkt over det før, men jeg har aldrig oplevet nogen form for aggressive debatter over på folkemødet. Altså den, sådan, altså, hvor man bare kaster mudder i hovedet på hinanden, både på kommentarspor og politisk, hvor det ligesom bare går sport i, som Vinnie også nævnte, og være imod for at være imod skyld. Altså når jeg tænker tilbage, så har jeg har ikke oplevet nogen debatter eller dialoger, og heller ikke, når det bliver festligt senere, så nogen, der opfører sig dårligt. Nej, jeg synes faktisk, de er altså, helt imponerende, sobre og ordentlige.
Du er simpelthen aldrig blevet slikket i øret af det, du siger.
ikke på folkemødet. Nej, jeg tager pisse på dig. Hvad hedder det? Men på folkemødet, der synes jeg faktisk, dialogerne har noget af det, vi efterspørger og savner. Formentlig fordi man kigger folk i øjnene, og det er en tak sværere at svinde dem til, når de står lige foran, og faktisk er meget flinke. Så jeg synes jo, at i hvert fald, der er håb forude, når vi godt kan finde ud af, når vi er fysisk sammen i en setting som folkemødet, og tale ordentligt. Og det, jeg tænker, det er det, vi på en eller anden måde skal have transformeret over i medie og politik, ikke?
Men hvordan fanden gør vi det? Altså, Vinnie, hvad er overvejelserne bag at lave en demokratifestival i forhold til ligesom at få... Altså, er der også et længerevarende perspektiv i det her, som gør, at man tænker, at folk skal også have de mentale gummistøvler på, når de kommer hjem igen?
Ja, altså, jeg blev jo skoset de første mange år for navnet. Altså, det her med folkemøde, fordi at... hvad var det for noget pjat? Og det der er jo ingen folk. Det er der jo så i dag. Og det har været et bærende element, det der med netop at... tag politikeren ud af Christiansborg, stille dem foran de mennesker, der vælger dem, og som de jo et eller andet sted har et ansvar for, men som de møder meget sjældent i dag. Og ja, man kan jo godt skrive til folk på Facebook, men mange af toppolitikerne bestiger formentlig ikke selv deres Facebook-profil, så i virkeligheden er det jo heller ikke der, de møder det rigtige menneske, eller det rigtige Danmark, danskeren, som man nu snakker om. Så det har været et bærende element, det der med at prøve at facilitere mødet, og måske trække den der distance imellem politikere og mennesker væk, og igen få dem til at mødes. Både for, at politikeren kan stå over for det menneske, som de faktisk repræsenterer og står til ansvar, men også for, at menneskerne kan møde politikeren. For der er jo også, når jeg taler med mange af mine forældres venner, eller sådan helt almindelige danskere, der aldrig har mødt en politiker, så har de jo også nogle forestillinger om, at det er sådan nogle helt særlige mennesker, de er jo også, ligesom dig og mig. Så der er jo et eller andet med det der med tilgængeligheden, som vi har prøvet at arbejde rigtig meget med.
Men er der ikke en pointe i...
det tror jeg er vigtigt bare, for at holde demokratiet vigtigt, eller levende i virkeligheden.
Men dem der, som fremfører de synspunkter, det er meget langt at tage, for ligesom at deltage i, og ikke råbe af nogle politikere, som man ellers bare sidder og skriver til på sociale medier. De har vel egentlig ret. Altså, Bornholm er jo langt væk. Har det ikke været bedre, hvis det lå et andet sted?
Jo, det er der jo mange, der har snakket om, og jeg har jo altid sagt, men så synes jeg, at I skal skabe jeres eget. Altså, Pia Kærsgaard havde jo mange tanker om, at det skulle rykke rundt i Danmark, og det kan de da bare gøre. Det er der jo også rigtig mange, der har gjort. Jeg tror, der er 10 eller 12 forskellige folkemøder rundt om i Danmark, der så hedder naturmøder, eller klimamøder, eller ungdomsfolkemøder osv., så der er jo mange, der har lavet det. Så dem, der har lyst til at komme til Bornholm, kan komme til Bornholm. Og vi har... Igen, det er et vigtigt del af hele konceptet, det der med, at man faktisk... Jeg tror faktisk på, at der sker noget mentalt med mennesker, når de bevæger sig ud på en ø. Altså, man ryger ned af stiletterne, man bliver lidt mere afslappet, og der er en bedre stemning. Der går lidt ferie i det, og det gør ikke noget, fordi så bliver man sgu også lidt mere parader ned.
Jeg synes altså også, nogle gange det er lidt noget pjat, når folk siger, at det ikke er tilgængeligt, og det er kun de privilegerede og de magtfulde og alle mulige andre, der kan komme derover. Der er så mange forskellige muligheder for meget billigt at komme på folkemødet. Men det der med at sidde i et kommentarspor på Facebook derhjemme og brokse over, at man ikke kan komme til folkemødet, altså det synes jeg faktisk er lidt fjollet. Der er busser, der kører derover, der er teltpladser, der er alle mulige muligheder for at komme med. Men det ved folk bare ikke, så de sidder bare og kritiserer det. Og det synes jeg ikke er folkemødet værdigt.
Nej.
Jeg tror altså heller ikke, man skal...
Stine, du...
Ja, men jeg tror ikke, man skal undervurdere Vinnies pointe omkring det der med, at man er fanget. Og det, altså, det er ment på den gode måde. Altså, fordi vi har alle sammen mega travlt, og det er jo mange, kan man sige, dage at bruge derovre. Men en af grundene til, at man bliver... Altså, jeg var kun kommet derover lørdag frem og tilbage, hvis jeg kunne, men det kan jeg ikke. Så jeg kommer til at være der fredag og lørdag. Altså, så
er du simpelthen tvunget til at omgås pøblen?
Ja, men det er sagt med kærlighed. Altså, jeg tror, at en stor del af værdien gør, at vi, som Vinnie siger, bliver faktisk nødt til at blive der et par dage. Og det gør jo, at der er en masse huller til at gå rundt og tale sammen og tage en kop kaffe eller et glas vin med forskellige folk og lytte på andre debatter, end den, man selv er med i og sådan noget. Fordi man faktisk, altså man kan ikke bare lige smutte hjem klokken 4 efter sit eget, ikke? Så jeg tror altså, at en stor del af at værdien og succesen har betydet, at man faktisk er kommet over jo i et ret uvant setting og skulle sådan arbejdsmæssigt operere rundt i den der uformelle i flere dage sammen. Ikke? Men jeg tror, det er en stor del af værdien faktisk, at vi ikke bare smutter, når vi har fikset det, vi selv skulle.
Men jeg kan ikke lade være med at spørge alligevel. Er det ikke lidt utopisk at tro, at det her det ændrer den omgang, man har med magthaverne i det hele taget, at man lige tager 3 dage til en ø, og så oplever, at man faktisk godt kan møde dem på hovedgaden i Allinge, og så svarer de på, hvad man spørger om, fordi de er et godt lune og ikke kan komme væk. Altså, er det ikke stadigvæk, nu skal vi snakke om lobbyisme om lidt, fordi du har skrevet en bog om det, Stine, men er det ikke bare, går man så ikke bare hjem igen og fortsætter sin evil ways, hvor det kun er de chosen few, der får lov til at besøge politikerne og bestemme, hvad der skal ske i verden?
Jo, men altså, hvis jeg må foregribe festen med bogen, så har vi har faktisk et kapitel om folkemødet, ikke? Og det er jo netop det dilemma, du nævner. Altså, på den ene side, så er det det, vi kalder et ekokammer, ikke? Altså, hvor man taler med sig selv og sine egne, ikke? Vi har nogle fine eksempler fra 19 med debatter, hvor der er, jeg tror, det er 16 patientorganisationer i en debat, ikke? Altså, med sig selv og hinanden. Så på den ene side, kan man sige, så kan det blive en lukket fest, og nej, det er da, jeg synes, det er utopisk at tro, at samtaler og demokrati som sådan, kan man sige, kan blive påvirket af det. Men jeg tror bare ikke, man skal undervurdere, at når man arbejder med interessevaretagelse, så handler det også om et langt sejt træk. Det handler om at bygge relationer og forstå andre folks dagsordner, og det handler om timing og masser af andre ting. Og der er altså noget adgang og noget uformalitet derover, som kan være utroligt gavnligt, hvis man tænker sig om på den længere bane. Nej, det fikser ikke alt, og det kan slet ikke fikse grundarbejdet derhjemme rundt om borgen. Men der er altså nogle muligheder for at have nogle snakke med nogle folk, som man normalt måske ikke har adgang til, eller kan snakke om i en mere uformel setting, som kan være en lille brik i det store puslespil med at arbejde med sin interessevaretagelse i det daglige.
Før vi skal videre til at snakke om din bog, så vil jeg godt lige spørge dig, Vinny. Altså, er der nogle konkrete ting, udover en masse nye tage og garager, der er kommet ud af folkemødet, som du ved det?
Jamen altså, der er jo også kommet politiske aftaler ud af folkemødet. Jeg havde selv i årevis kæmpet for Bornholm. Det er sådan bare et eksempel, kunne få det, der hedder en kulturaftale. Og man kan kun lave en kulturaftale som kommune i Danmark, hvis du laver det med nabokommunen. Og det er rigtig svært, når man bor på Bornholm, ikke? Altså fordi der er ingen kommune, og man kunne ikke lave det med Sverige.
Der er ingen naboer, nej.
Så det havde taget os flere år at få en eller anden fod ind og sige, kunne vi ikke prøve at gøre noget andet, når nu vi faktisk kun er os selv. Og det var kun fordi, jeg mødte Uffe Elbæk på folkemødet i en debat, og så sagde han, hvorfor har I ikke nogen kulturaftale? Så sagde jeg, ja, hvorfor har vi ikke det? Det her vil vi også gerne. Og så fik vi det faktisk et halvt år efter, fordi at vi fik talt igennem, og vi mødtes så efterfølgende og fik fulgt op på det, og der blev sat arbejde i gang, vi lavede en særlig ordning for Bornholm. Så, og det kender jeg mange eksempler på det der med, at der sådan er et eller andet gennembrud, man kan få og følge op på og arbejde videre med, når man kommer på Bornholm. Så der skabes også noget politik, men jeg tror, der Stine er fuldstændig ret i, at det her redder ikke det danske demokrati. Det kører en vej. Det her måske lige med til lige at kratte en lille smule i overfladen og hive lidt den anden vej i 3 dage. Og måske give sådan en fornemmelse af, at der er sgu også meget sjovt ved det. Og ikke mindst hos befolkningen måske, som oplever de her politikere. At de mærker måske det der lidt brændende engagement, som man ikke mærker på en tv-skærm, og det tror jeg godt får demokratiet. Så det er et eller andet. Det er måske bare lidt en forsøg på at holde lidt igen på den der tordende udvikling, der hamrer den anden vej.
Ja. Så jeg tror, at konklusionen her fra studiet er i hvert fald, og det er jo selvfølgelig svært at sige, når vi er 4 mennesker, som i bund og grund har gode oplevelser med konceptet, det er at sige til folk, før I lige sætter jer ned og hisser jer op, så overvej lige, om ikke I kunne bestille en busbillet og leje en teltplads, eller hvis I er til senge og sådan noget, være ude i lidt god tid, og så tage afsted og opleve det, fordi det er faktisk rigtig sjovt, og det er i hvert fald et forsøg på at lave meget stor live-version af det, vi laver her i Det Bedste Egnede hver fredag, nemlig en demokratisk samtale, hvor man godt får med at ryne uenig, men hvor man stadig godt kan være glad for hinanden og søde ved hinanden, mens man spiser jordbær af en turkis Margrethe skål, kan jeg se. Jeg er meget fornærmet. Vinny har ønsket jordbær i dag, men det har jeg jo ikke fået nogen af.
Og de er altså super gode. Undskyld, at det er ikke for gnidet salt i såret, men de er faktisk rigtig dejlige.
Ja, jeg må sende nogen ned med mundbind og købe en æske til mig. Om det. Vi skal have en skiller. Ja. Og nu skal vi faktisk tale om et emne, som er sådan en lille smule associeret til det, vi lige har talt om, men som faktisk også er relevant nok. Bismarck, den tyske general et eller andet, hvad han nu var, sagde jo engang for mange år siden, eller bliver i hvert fald tilskrevet bemærkningen, at man ikke har lyst til, ingen har lyst til at vide, hvordan politik og pølser bliver til. Og det er jo en henvisning til, at pølser, de bliver lavet af alle mulige forskellige råvarer, som måske ikke ser så lækre ud, når de bliver blandet sammen og puttet i svinetarm, eller hvad lammetarm, eller hvad nu bliver. Politik, det er lidt det samme, en masse samsurium, der også bliver puttet i lammetarm, tror jeg. Hvad hedder det? Men hans pointe var i hvert fald, at det skal man helst ikke tale om, fordi så bliver folk bare meget desillusionerede. Det er jo lidt det samme med lobbyisme eller politisk interessevaretagelse, som man vil. Jeg har tilbragt de sidste 25 år af mit liv med at lære folk, eller tale med folk, eller udøve politisk interessevaretagelse for folk. Og jeg har jo mange gange oplevet, at folk betragter mig som sådan et ondt reptil med en dokumentmappe, der kommer rendende og fikser noget for en meget dyr pris. Så det med prisen, det kan vi godt blive enige om. Den er dyr, for jeg er dygtig, men det er jo ikke rocket science, og det er heller ikke magi, kan man sige. Det er sådan set bare en færdighed. Men Stine, du og Anker Brink Lund, som har været i det her felt i 5 år, 10 år, tror jeg, har jo skrevet en bog, som udkommer i morgen, som handler om politisk interessevaretagelse. Det har I jo gjort af flere årsager. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvorfor I har skrevet bogen?
Jo, altså vi har bund og grund skrevet den af nød mere end af lyst, for at være fuldstændig ærlig. Altså, og det er jo, fordi vi synes, den mangler. Altså i Danmark, så kan man sige, du kan jo ikke tage dig en uddannelse i at varetage dine interesser. Altså, den findes ikke. Så er der en masse kurser, så man kan diskutere, hvem der udbyder, hvem der har interesser i dem. Men der er faktisk ikke noget sådan en uddannelse, og der er også meget begrænset litteratur, så man skal passe på, at jeg ikke fornærmer nogen, men det bliver sådan lidt lufthavnsagtigt, ikke? Kendte mennesker, der fortæller anekdoter eller sådan spekulære cases og andre ting, ikke? Men det der forskningsbaseret, altså hvor vi har noget faglig tyngde, det er der ikke. Og mig, Anker Brink Lund, som er professor inde på CBS, og som du siger, har 50 år på banen, har et kursus.
Ja, han er i hvert fald 50 år på banen som underviser.
Som forskning, inden for forskning. Inden for forskning.
Han er 100 år,
ja, ja.
Absurd,
ja, 50 års forskningserfaring, ikke? Ja. Underviser begge to inde på et kursus i public affairs, og der har vi simpelthen ikke noget litteratur at gribe i. Altså, der findes rigtig meget amerikansk og engelsk, men som Ejla nævnte lidt tidligere, så er de politiske systemer og traditioner for interessevaretagelse meget, meget anderledes end i Danmark. Så den mangler vi, og vi har simpelthen ikke en fagbog. Og det blev vi simpelthen så irriteret over, at vi til sidst måtte
skrive jeres egen.
Simpelthen skrive meget selv. Så det har vi gjort. Og grunden til, at vi har gjort det, og synes, det er ret vigtigt, det er også noget, som Ejda nævnte tidligere, at det er jo, at vi har faktisk en ret fantastisk demokratisk model i Danmark, hvor der er meget lige og åben adgang til vores politiske system. Og interessevaretagelse er jo derfor en ret central del af den måde, der bliver taget beslutninger på. Hvis det skal være en demokratisk styrke, så er det sindssygt vigtigt, at rigtig mange kan finde ud af det. Og derfor må det ikke blive et lukket økosystem, hvor det kun, jeg vil sige til disclaimer, der kan være masser af gode grunde til at hyre Ejda, men det må ikke kun være et lukket system med dyre public affairs konsulenter. Vi mener faktisk, det er ret demokratisk vigtigt, at flere og flere evner det håndværk. Og vi mener, det er et håndværk. Det er ikke rocket science, det er fuldstændig simpelt, men man skal jo lære det et eller andet sted. Og det skal ikke være anekdoter og gode råd og huskelister. Det bliver nødt til at være fagligt funderet. Og derfor så har vi givet fat i det og skrevet den selv.
Ja, yeah. Jeg kan se, at Ejda, hun rækker hånden virkelig meget op. Og det synes jeg er skønt at se her fra min svedende sofa i coronahelvede her på Madvis Allé. Men Ejda, du skal næsten have lov til at sige noget så, fordi at, vil du forsvare din métier, eller må jeg høre?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil bidrage til det. Et af problemerne for blandt andet folketingspolitikere er, at der er utroligt meget materiale, man skal læse. Og det er ikke menneskeligt for noget medlem af Folketinget at nå at læse det hele. Så noget af det løber man sådan lidt nemt henover, eller let henover, og noget andet, det borer man sig ned i. Men det, man løber let henover, det er der altså nogle personer, eller nogle organisationer, eller nogle virksomheder, der er afhængige af, at man er nede i materien omkring. Og det er der sådan en, som jeg kommer ind i billedet. Hvor at der er en virksomhed, eller en organisation, eller enkeltpersoner, der rækker ud og siger, vi har simpelthen brug for, at Jacob Mark, bare for at tage et eksempel, lige er opmærksom på denne her sag.
Jeg vil lige sige, hvem han er, for det er ikke sikkert alle ved.
Jacob Mark, han sidder i Folketinget for SF. Han har lige haft en orlovsperiode, men er kommet tilbage. Hans mærkesag er blandt andet det her med børn og minimumsnummeringer. Og det kan jo være, at der er et eller andet, han eller hans rådgiver har overset. Og så sidder der en organisation et sted og bliver helt vildt ked af det eller noget andet, fordi han ikke lige har opdaget den her lille detalje. Men fordi de selv er eksperter på deres eget område, så har de jo ligesom boret sig ned i det. Og så kan de snakke med ham om, hvorfor det er vigtigt at stemme for eller stemme imod, eller hvad det skal være. Og så kan Jacob Mark selv tage beslutningen, men han er blevet oplyst omkring det.
Mm. Men nu spørger jeg lige dig, Vinnie, fordi du er tidligere mange år i socialdemokratisk borgmester, hvor efter vi ligesom er gået ud fra, at du er socialdemokrat, ikke? Eller i hvert fald har været dengang. Hvad hedder det? Men uanset hvad, så har du jo siddet på den anden side og blevet lobbyet. Nu er du så lobbyist, ikke? Er det okay, jeg kalder dig det?
Jamen, det var jeg jo også som borgmester.
Var det det?
Ja, der lavede jeg da ikke andet end at lobby for, at Bornholm skulle have billige færgebilletter, og de skulle have fibernet, og vi skulle have lov til at gøre nogle særlige ting osv. Så ja, det har jeg da arbejdet med i mange år. Ikke så professionelt som mig, der og Stine, men jeg har da arbejdet med at interessevaretage i rigtig mange år. Det gør jeg også nu, ja.
Men du, så det vil sige, at du underbygger faktisk den pointe, som, men nu har jeg jo læst bogen, men dem, som også står i bogen, som nemlig handler om, at alle mennesker er lobbyister.
Mm.
Altså, så i stedet for at sidde og bruge en masse energi på, jeg kan lige komme med en lille personlig anekdote. Jeg laver også undervisningsforløb i politisk interessevaretagelse for store grupper i NGO'er og velgørende organisationer. Jeg behøver ikke nævne navne her. Og jeg kan bare konstatere, at når jeg kommer ud på sådan en, og står på sådan en scene over for 300 frivillige fra en nødhjælpsorganisation, lad os bare sige det, så er der i hvert fald nogen der har ekstremt korslagte arme, når jeg begynder at fortælle dem, hvordan de skal blive bedre lobbyister, fordi det også er vigtigt, at de bliver dygtige til at sælge deres organisation, så det er dem, der får indsamlingskronerne i forhold til de andre, fordi man har den her forestilling om, det er det rene ondskab. Mm. Og så prøver jeg ligesom at sige, hvis jeg var født for 100 år siden, så ville jeg nok have været glødende lobbyist for mæslingevaccine, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, og det er ligesom om, at det der begreb har bare sådan virkelig, virkelig, virkelig odiøs og væmmelig klang, og det har man ikke lyst til at blive kaldt. Men det har du altså ikke nogen skrubler med, Vinnie?
Nej, jeg har to meget, meget røde børn. Eller to af mine tre børn er meget, meget røde, og jeg bliver jo skuset det hver aften, at jeg både er kapitalist og lobbyist. Men nej, der har jeg overhovedet ikke nogen problemer med, fordi altså, man kan sige, at interessevaretager måske pæne ord. Altså, det er jo same, ikke? Men det handler jo om at varetage interesser. Jeg er lobbyer i øjeblikket for at få flere danske børn ud i naturen. Vi kan se, at for eksempel, når du rykker skolens undervisning ud i naturen, så lærer børnene mindst lige så meget. Deres motivation stiger betragteligt. Deres trivsel stiger betragteligt. Deres sociale relationer stiger betragteligt. Altså, det er da en fantastisk sag at lobby for, og så synes jeg, der ikke der er noget. Altså, det er da ikke noget værdiladet i for mig at være lobbyist, egentlig.
Nej.
Det har der aldrig været. Men jeg kender jo til diskussionen, og der er jo også sådan et eller andet. Ja, altså man skal jo helst bare til. Ja, nej, det synes jeg er fint.
Men undskyld Stine, men jeg vil gerne lige sige, at jeg er jo enig med dig, at diskussionen eksisterer. Den har jo også været op på et plan, hvor der er blevet foreslået, at der skal være registre over lobbyister, som man skal ligesom underskrive, før man får lov til at gå ind og møde en politiker, hvad man er, hvem man kommer fra og sådan noget. Det er bare mit, og det kan være, det er helt forkert, men det er bare min opfattelse. Eftersom jeg jo i mange år har været lobbyist for noget, som mildest talt ikke er for børn ude i naturen, men alle mulige andre ting, som andre mennesker bliver betragtet som lidt mindre værdige, som for eksempel bankvæsen og landbrug og minkavl og andre spændende ting, som jeg har arbejdet for gennem årene. Altså der må jeg bare konstatere, at jeg tænker i hvert fald, at holdningen generelt er, at hvis man kommer fra whatever, friluftsrådet eller Røde Kors, skal man måske ikke registrere sig selv helt så håndfast, som man skal, hvis man kommer fra tobaksindustrien, ikke? Altså, så der er jo forskel på, hvad man mener, lobbyister er for nogen af Stine. Det går I jo egentlig også ind i bogen, altså selve lobbyistbegrebet. Altså, hvad er det for noget? Gør I ikke det?
Jo, og jeg synes, altså det, Vinnie, du har en utrolig vigtig pointe. Jeg er så glad for, at du tør at sige, at du er lobbyist, også da du var borgmester. Fordi altså, det vi jo blandt andet lagde mærke til på det kursus inde på CBS, det var jo, at der kom flere og flere fra det offentlige. Altså, i starten var det rent privat. Og stille og roligt kom der styrelser og forskellige, kan man sige, folk fra embedsværket. Og det er jo fordi, som du siger, at selvfølgelig varetager alle deres interesser. Altså det, er jo, det gør vi alle sammen hver eneste dag i vores organisationer. Vi kæmper for budgetter, for fagområder, for at få vores ting igennem. Det er der ikke noget galt i. Du nævnte også tidligere, Ole, det her med misforståelserne og myterne. Så en af vores kampe og en af de ting, vi gerne vil knække åben med den her bog, er jo netop også at sige, at det her det er fuldstændig normalt. Det sker hver eneste dag. Og det, hvis man, kan man sige, hvis vi får det bredt ud og professionaliseret, så kan man sige, at det er en kæmpe gave til demokratiet at flere med. Så vi mødes at holde op med at tale om det som noget farligt eller fordækt eller mystisk, og alle gør det. Og alle Og det er rigtig godt, at alle gør det. Men det er virkelig sjovt at se, og heldigvis, synes jeg, begynder der at komme en udvikling i forhold til det offentlige. Vi ser flere og flere på kurserne. Og der har også været de her sager i medierne, som du nævner, Rulle, hvor altså kommuner er blevet henrettet, altså fordi de har brugt penge på mediebyråer eller public affairs, så skal de gå offentlig bodsgang, ikke? Altså hvor et private vil man jo stige mystisk på dem. Så det der med ligesom at begynde at tale om at acceptere, at det selvfølgelig også foregår inden for det offentlige. Altså se bare, da der skulle udflytte statslige arbejdspladser til forskellige kommuner. Altså Jesus Christ, altså. Der var eddermame kamp for de forskellige kommuner om at få de arbejdspladser hen til dem. Selvfølgelig er der det. Det er jo en kæmpe gave, som Vinnie siger, hvis man kan få trukket noget aktivitet eller noget fokus hen i ens regionale område. Ikke? Så jeg synes, det er virkelig fedt, at Vinnie tør bekende sig. Og det er den vej, vi skal i forhold til at tale om det som noget, der er fuldstændig helt normalt og naturligt. Og så skal vi holde op med at tale om det sådan noget for dæk. Det er et håndværk, og det kan man lære, og det kan alle lære.
Men det, man måske skal sætte lidt fokus på, er jo så, hvordan sætter du nogle systemer op, så det ikke bliver, som du siger, det der lidt gedulke og fordægte og med venners venner og så videre. Det tror jeg nu ikke. Altså, det har jeg ikke indtryk af. Det ved jeg ikke noget om, at der er særlig udbredt i Danmark, men det er jo måske den del, man lige skal arbejde på. Og det, offentlige register på besøg er fint for mig, hvis det er det. Men så du kan beholde den der renhed, det også er, eller?
Jamen det er klart, der er jo de der sager, som bare er virkelig ærgerlige, ikke? Fordi de ødelægger det for alle andre, ikke? Altså vi havde den der Waterfront for mange år tilbage, og ikke for lang tid siden havde vi den Falk-sag, ikke? Altså hvor det er jo bare, det er jo lige præcis det, man ikke må, ikke? Og det er jo totalt
Kan du ikke lige prøve for folk, der sidder og lytter og ikke helt ved, hvad det drejer sig om, bare lige kort ridse op, hvad det drejer sig om?
Jamen altså den seneste er jo Falk-sagen, ikke? Hvor man får hyret nogle bureauer af forskellige slags, der kan varetage interesse og laver nogle mere eller mindre falske Facebook-profiler, hvor man sidder og booster, kan man sige, kritik. Og her var det ambulanceservice, og der har jo været en sag om det her, som var meget tæt på at ryge retten og også gøre nogle enkelte personer ansvarlige, ikke? Og det er klart, det må man ikke, og det har også haft, kan man sige, heldigvis nogle konsekvenser, men det er selvfølgelig med til, som Vinnie også nævner, til at skabe myter og misforståelse om, hvad 98% af interessevaretagelse hver dag handler om, ikke? Når de her sager, hvor nogen går langt, langt over stregen, og også direkte gør noget ulovligt. Ikke? At det er klart, de forurener desværre det her område, ligesom det jo også sker på mange andre områder.
Men er det ikke sådan, altså nu nævnte de det selv, eller jeg tror, det var dig, der nævnte, Stine, at når der kommer de her spektakulære historier, så er det jo ikke nødvendigvis nogen, der handler om nogen, der har begået ulovligheder. Det er jo meget ofte bare historier, der handler om netop, at kommuner eller andre har hyret nogen til at varetage deres interesser, sådan nogen som Ejda for eksempel. Ikke? Og det bliver jo lidt ligesom hele debatten omkring spindokteri, jo til, at det er ganske forfærdeligt, altså fordi der sidder en masse mennesker derude og mener, at politikerne skal bare svare, når de får stillet et spørgsmål. Det skal ikke igennem nogen mellemled, og at politikerne skal vide alt om alt. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker derude. Lidt, vi har talt i programmet tidligere om det der med, hvordan bliver et helt andet emne, men hvordan bliver fødselsdagsomtaler i aviserne til? Ja, de bliver altså ikke til, ved der sidder nogen på aviserne og tænker, gud, hvor er Vinnie en vigtig person, nu skal hun have en fødselsdagsomtale. De bliver som oftest til, ved at der er nogen, der selv sender ind og siger, jeg har fødselsdag på onsdag, vi ikke være, her har I en omtale. Altså, så det er noget, folk selv skriver. Ikke? Og der det er jo det samme med lobbyisme. Altså, politikerne ved jo ikke, hvor problemerne er, hvis ikke der er nogen, der fortæller dem det. Men det bliver jo stadigvæk mediemæssigt fremstillet som noget odiøst, og det må du jo også opleve, Ejda, i sådan generelle liv, at folk siger, hvad er det dog for noget? Fordi man har den der fordom om, jamen det skal alle bare kunne. Altså, og politikerne skal ikke påvirkes af nogen, de skal bare gør det rigtige sådan af instinkt eller noget i den stil. Så hvad skal public affairs eller politisk interessevaretagelse være der for?
Men jeg tror netop, det er det der med at påvirke. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der bliver påvirket. Der er nogen, der bliver oplyst. Jeg tror, det er meget svært at påvirke politikere i Danmark, fordi vi har, som der også bliver sagt, et meget særligt godt politisk system. Så jeg tror, det er helt andet tankegang, og vi har det jo fra film og serier. Altså vi har det for de her spændende West Wing og House of Cards og alt det der andet, vi har set. Så tror vi, det er på den måde, men der skal det også bare siges, at dramatikken er skruet helt vildt højt op. Og hvis jeg fortæller folk, hvad jeg laver, så tror jeg, I vil blive overrasket over, hvor kedeligt det er noget af mit arbejde. Og mit arbejde er ligesom alle mulige andre menneskers arbejde. Men det er det her med, at jeg plejer at sige, at jeg opererer som en tolk mellem erhvervsliv og politikere. Erhvervsliv kan nogle gange ofte ikke helt finde ud af at tale politik. De kan ikke forstå, hvordan de politiske systemer er sat sammen. De kan ikke forstå, hvad en rammeaftale er, eller et forlig, eller alt muligt andet. Og der sidder jeg så og siger, jamen det er sådan og sådan og sådan. Og hvis I vil noget, så kan I gøre sådan og sådan. Og så kan de vælge at gøre det, eller lade være. Og omvendt, så kan politikerne blive opmærksom på, hey, prøv lige at høre, der sidder sådan en organisation her, I ikke har hørt, eller ikke har talt med, og så kan det godt være, at I ikke er enige med dem, men prøv lige alligevel at gøre det. Og så er der nogle politikere, der kan blive oplyst på en måde, de ikke kunne før, fordi de har jo så meget, de ellers skal lave. Vi har jo nogle politikere, der aldrig har haft så meget arbejde, så mange lov- og beslutningsforslag, som de har nu. Så det er jo meget, meget vigtigt, at organisationer og erhvervsliv faktisk kommer ind i den samtale og kan oplyse politikerne om de ting, de ikke lige selv kan nå.
Stine, I har jo skrevet en bog, som plæderer for, at det kan alle mennesker lære. Ja. Så lige om lidt, så har alle mennesker læst bogen, og så er jeg det arbejdsløse.
Nej, og vi har også selvfølgelig, hvad hedder det, skrevet, at der...
Jeg har sikret Ejda ind.
Jeg har skrevet Ejda ind. Nej, der kan være masser af gode grunde til at hyre konsulenter til alt muligt. Altså, og i forhold til public affairs, eller lobbyisme, eller interessevaretagelse, eller hvad vi skal kalde det, så er det jo faktisk ret få virksomheder i Danmark, der er store nok til at have reelle public affairs afdelinger. Du skal have en rimelig stor volumen for at kunne hyre fagpersoner. Så der er rigtig mange virksomheder, der er små, og som lever deres liv, og så lige pludselig dukker der en sag op. Og som mig, der siger, der er det vigtigt, at man forstår det politiske system, og man kender sin plads og sin rolle, og respekterer nogle af de arbejdsdelinger, der er, og også hvad for nogle mekanismer, der er i spil i forhold til, når man skal fremlægge sin sag, ikke bare som noget, der gavner en selv, men som meget gerne også kunne gavne flere i samfundet. Og i sådan nogle, altså, der kan være masser af situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at hyre nogen, fordi det simpelthen rent økonomisk overhovedet ikke kan betale sig at have en fuldtidsperson siddende i en virksomhed. Der kan også være masser af situationer, hvor man skal hente noget specialviden, eller hvor man bare gerne vil have outsourcet nogle arbejdsopgaverne. Så vi siger på ingen måde, at hverken ejer eller andre skal være arbejdsløse. Det vi siger, det er, at det er et håndværk, det kan læres. Der er ikke noget mystisk ved det. Og som ejer siger, så er det fuldstændig afgørende at drive sine egne interesser selv og eje dem selv, og det kan man sagtens. Men det kræver, og det kan vi også se på kurserne, det er sådan intellektuelt giver det mening, når vi taler om det, og de forstår det. Det er faktisk lidt svært at gøre i praksis, fordi man er utrolig biased af sin egen sag. Altså, man brænder for det. Vi kan også høre Vinnie, ikke? Altså, vi skal alle sammen ud i naturen. Man får lyst til at være med det samme, ikke? Altså, så nogle gange kan det være svært at stille sig uden for sin egen sag og kigge på, hvordan ser det her ud fra den anden side? Eller hvordan får vi løftet den her sag op i et samfundsperspektiv? Og der kan man have brug for, kan man sige, nogle hjælp eller nogle redskaber til, hvordan man angriber det. Og det er også derfor, vi har inddraget altså 6 konkrete cases i bogen for den virkelige verden, som I alle sammen har læst om i den ene eller den anden form i medierne. Så vi ligesom kan forholde os til, hvordan, altså, hvad skete der med de der kampfly, og vi alle sammen lige pludselig skulle se busreklamer for kampflys indkøb i Danmark, ikke? Tilbage i 16. Hvad skete der med Arnes pension? Eller hvorfor fik Copenhagen Phil, som er symfoniorkester? Hvordan hulen lykkedes det dem at få en særbevilling på finansloven 2 år i træk som det eneste symfoniorkester og bruge de cases til at kigge på, ikke mene noget om det, men kigge på, hvad hulen er det, de gør. Og her er altså også, kan man sige, en af vores vigtige pointer er, har mega meget tilfældighed. Altså, det handler om timing, og det handler om tilfældighed, og det handler om at holde øje med miljøet, og så ramme det rigtige tidspunkt, hvor der dukker en åbning op, som giver dig, kan man sige, som giver dig det problem, som din sag er en løsning på, eller omvendt. Så det er ikke sådan, at man kan sidde og lave en fin linær plan, og så køre den. Langt hen ad vejen handler det også om at forstå og læse din omverden og det politiske system, og ramme den rigtige timing. Og så er der altså også, og det gør vi også meget tydeligt, mega meget held. Altså, nogle gange er man bare fin og heldig, ikke? Altså, så det er ikke sådan, at vi sidder og synes, at man skal ikke være særlig snedig for det her, men man skal have rimelig meget tålmodighed. Mange af de her cases strækker sig over 10 eller 15 år, og det er jo ikke fordi, at nogen har troet, det vil tage så lang tid. Men de har udviklet sig, forskellige ting der sket, og ministre er kommet og gået, og så videre, og så videre, ikke? Så det er nogle lange sejtræk. Hvis jeg lige må sige en anden pointe, så... vi kalder det i bogen privilegeret pluralisme, det lyder lidt tørt. Men det betyder egentlig bare pluralistisk i forhold til, at der er faktisk mange interesser, der kan komme i spil i Danmark og blive hørt. som Ejda også nævner. Men samtidig privilegeret forstået på den måde, og det var en af dine pointer tidligere, Rulle, at selvfølgelig er der forskel på, hvem du er. Altså, vi skal heller ikke være naive og tro, at om du er tobaksindustri, mink eller NGO, at du så har lige adgang. Altså, der er nogen, der både i forhandlingsmæssig sammenhæng har direkte adgang til bordet, som nogle af de store organisationer. Og samtidig er der også bare nogen, vi elsker mere, og derfor har vi også fokus på, at det betyder noget, hvad dit, kan man sige, din legitimitet og dit omdømme er i samfundet. Og der er nogen, der er sværere ved at få adgang end andre, og det er naivt at tro, at vi alle sammen er lige, for det er vi overhovedet ikke. Altså, og der er også, som du siger, meget, meget mindre kritik, både i medierne og politisk, hvis du kommer vandrende fra NGO-verden, eller skal, kan man sige, eller tror jeg skal kæmpe for et ekstra træ, end hvis du kommer som tobak. Jeg har selv siddet i Danske Spil tidligere. Jeg må bare sige, der er ingen gratis fribilletter at få der overhovedet. Der brugte de første 2 år på overhovedet at få lov til at få et møde med de mennesker, der ejede os. Altså, så det er også for at sige, det er ikke bare sådan, at der er lige adgang, fordi vi har et lige system. Det er der altså ikke.
Men derfor så synes jeg også, det er interessant at anholde din påstand fra før, Ejda, der handler om, at Danmark er så et lille land, så der ikke er nogen, der altså, det var ikke det, du sagde, men altså bliver forskelsbehandlet. Der er jo personlige relationer, der afgør,
klart,
altså hvad der er nemmest at komme ind til og ikke komme ind til. Og der er jo også metoder, man er nødt til at bruge. I jeres bog nævner en hel masse sådan helt pragmatiske ting, som at man skal være klar over, hvornår finanslovsforhandlingerne reelt set begynder, hvis man gerne vil have noget på finansloven, og det er altså meget, meget tidligt på året, sådan februar-marts måned. Og jeg har meget ofte i de 25 år, jeg har arbejdet med det, jeg oplevet folk, der kommer i november og siger, er det ikke noget med, finansloven kommer omkring jul, kan vi få noget på? Ja, det er så næste år, vi snakker om, hvis vi overhovedet kan det, ikke? Altså, så det der med at kende sådan den helt basale kalender for, hvordan det politiske Danmark det fungerer, hvis man skal have noget igennem nationalpolitisk, men det handler jo også om, at det er da givetvis nemmere at tale med borgmesteren på Bornholm, hvis man kender hende i forvejen, dengang du var borgmester, Vinnie, eller få talt med nogen om friluft, hvis man selv tilhører en friluftsorganisation, som for eksempel FDF, som jeg har været medlem af i mange år, eller i stedet for noget helt tredje. Så man kan sige, at der er jo selvfølgelig, altså personlige relationer, at være en god lobbyist, synes jeg jo, lige så meget handler om lidt det der, den der færdighed, man også kan opleve ved at være til cocktailparty og være god til at snakke med folk, og være interesseret i andre mennesker, men også at finde ud af, hvor de kommer fra. Altså, hvem er du, og hvor, hvis du er politiker, hvem er du, hvor er du valgt, hvad er dine interesser og så videre. Og jeg har da oplevet, også i min tid som ond spindoktor i et ministerium, fuldstændig forfejlede møder, hvor interesseorganisationer af en eller anden slags kom med deres dyrt købte lobbybyråer, undskyld, og så simpelthen havde en dagsorden, der var fuldstændig ude i hampen, og nogle, som du siger, Stine, nogle repræsentanter for de virksomheder eller organisationer, der var tale om, som var fuldstændig blinde for, hvad der kunne lade sig gøre ved sådan et møde med en minister. Altså, jeg kan huske et møde, hvor kunden til det her lobbybureau bare sad og råbte ministeren ind i hovedet i 45 minutter, fordi han var vred over en eller anden sending af et eller andet, der var ind på en kaj, som han ikke kunne få lov til at få frigivet. Og den der stakkels lobbyistvirksomhed sad sådan og klappede ham på armen og prøvede at få ham til at holde op. Og der sagde ministeren jo helt åbenlyst bagefter, dem der, den gider jeg simpelthen ikke mødes med igen. Og det forstår jeg godt, altså, for det er super ufedt, hvis der ikke er personlig kemi. Hvorfor fanden skal man så gøre det? Altså, så et eller andet sted, så handler det jo også om det. Og det er jo bare et faktum, at der er ikke specielt en god personlig kemi imellem spilbranchen, finansbranchen og hvad kan man sige, landbrugsbranchen og den røde del af Danmark, for eksempel det parti, du kommer fra, Ejda. Det er da nemmere at få adgang, hvis man kommer fra Amnesty eller Røde Kors eller Greenpeace, end det er, hvis man kommer fra et sprøjtemiddelfirma. Altså, det må du da kunne erkende.
Ja, undskyld. Ja. jo, det er da klart, men jeg tror mest af alt, det handler om, en ting er, hvad du har i forvejen, noget andet er, hvad du kan opbygge. Og mest af alt er den her branche, en branche af ekstremt udadvendte mennesker. Og det fandt jeg ud af, at jeg var, fordi jeg er skidegod til for eksempel at drikke øl. Og det har jeg gjort i mange år siden, jeg gik i gymnasiet. Ja, og fandt ligesom ud af, at jeg falder meget hurtigt i snak med folk, fordi hvis man lige har fået en øl, eller man er på stranden, eller hvad ved jeg. Og det udviklede ligesom det der interessevaretagelsesgen. Og det kan alle, hvis de har lyst, også gøre. En ting er, hvad man har i forvejen. Jeg bruger ikke så meget det, jeg har i forvejen, for jeg vil gerne adskille det, jeg ligesom laver i Enhedslistens hovedbestyrelse, og det, jeg laver i mit arbejde til daglig. Så de mennesker, jeg faktisk rækker ud til, er folk, jeg har bygget en forbindelse til de sidste 3 år, hvor jeg har været lobbyist, og faktisk prøve lidt at tomle lidt udenom dem, jeg kender personligt. For det kan også nemlig hurtigt blive noget rod. Så det prøver jeg i hvert fald så vidt muligt at undgå.
Mm. Stine, og så Vinnie.
Ja, jeg synes, du har, altså, Rulle, du får fat i en af de der myter jo, altså omkring relationer, ikke? Fordi lige præcis her i forhold til interessevaretagelse, så betragter vi relationer som noget dårligt, altså noget fy-fy. Og det gør vi jo ikke i nogen andre steder, ikke? Altså hvis man tænker på, hvem i din organisation vil du ringe til, hvis du har brug for hjælp eller information? Altså hvem vil du ringe til? Det ved du jo godt. Altså du kender jo godt de personer i din egen organisation, som du har tillid til, som du har arbejdet sammen med tidligere, som vil jo hjælpe dig med at få fremmet en sag, eller som du kan få noget information fra. Det gør vi jo alle sammen hver eneste dag, og i rigtig god grund selvfølgelig vil du gerne tale med folk, du har tillid til og har gode erfaringer med. Det var den måde, jeg blandt andet også arbejdede med det i Danske Spil, at når man har lært os at kende og kan se, hvad vi laver på ansvarlighed og hvad for et mandat, vi egentlig har for staten, jamen så er det meget lettere at have en snak efterfølgende. Så det gør vi jo hver eneste dag, men der er lige præcis her, når vi taler om interessevaretagelse, så er det som om, at det der med relationer, det er sådan noget fy-fy noget. Og relationer, det bruger vi altså hver eneste dag til selvfølgelig at lave vores arbejde. Og der er for mig ingen forskel i det. Altså selvfølgelig tager du fat i de personer, du kender, har tillid til, har gode erfaringer med. Hvis du sidder som embedsværk, ligesom Ejda siger, så har du super meget brug for kvalificeret input. Så hvis du har bevist, at du kan komme og kvalificere, måske give nogle perspektiver på en sag, de arbejder med lige nu, som kunne være kritiske, eller nuancere det, så det er lettere at implementere, så vil de mega gerne have det. Men det er jo bygget på erfaring, fordi det er klart, hvis du kommer med noget, som senere hen viser sig ikke holder vand, som du så også nævner som eksemplet, så er du ude. Ikke? Altså, så for mig er relationer selvfølgelig, altså det er noget af det vigtigste på enhver arbejdsplads, og det er det også, når du varetager politiske interesser.
Vinnie, for en sidste bemærkning.
Nå, men jeg tror bare i forlængelse af det, at det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg bruger det også selv, fordi jeg har en fortid i Socialdemokratiet fra langt tilbage, så jeg kender jo rigtig mange af de mennesker, der sidder og tager beslutninger hver dag. Men der er også en eller anden dobbelthed i det, som jeg godt kan mærke, der også i, at altså, den skuer mig også lidt, det der med, at man kan jo godt kigge ind i det der og se, at det er nogle meget lukkede kredse også. Og det er nogle relationer, der går på kryds og tværs. Og når man kigger hen over den, så kan man bare se, at de følgesad også hele tiden, og så kommer den ene der og den anden der. Og det er vel det, der er med til at pushe lidt på, man også synes, det bliver lidt uigennemsigtigt i hvert fald. Ikke?
At så, det du siger, der er også en pointe i det der med, at selvfølgelig, at Danmarks magthaverlag, det er meget lille, så derfor så risikerer man, at folk de kender hinanden, og I bytter hele tiden plads og skifter
og man
job.
Kan jo, og man kan sige, og det er en super god ting, fordi netop, at du kan få viden ind, og du kan få alt muligt, og det er jo nemmere, og vi har en hurtig tilgang og tilgængelighed og alt det der, men der er også bare sådan lidt lukkede systemer over det, så jeg er sådan lidt dobbelt på det, fordi Danmark er så lille, altså som det er.
Det er et tvirket svær. Stine, bogen den kommer i morgen, ikke også? Hvad hedder den?
Jamen, den hedder politisk interessevaretagelse mere end lobbyisme og mediehåndtering. Og vi er meget spændte.
Catchy.
Den er også fra Djøf-forlaget, så du kan bare generere alle dine fordomme. Jeg vil sige, normalt plejer jeg at rådgive politikere og topchefer i kommunikation, så det er en lille smule grænseoverskridende at skulle være den selv.
Fedt.
Ja. Men det, vi glæder os til det. Og hvis man skulle være på det navnkundige folkemøde, som jo finder sted her i weekenden, så kan man i hvert fald møde mig, for jeg har lovet at ordstyre en debat med Stine og en tidligere mangeårig minister, Christian Jensen, og en tobakslobbyist, Christoffer Asroni, i en livlig debat om, hvad bogen kan og ikke kan. Og jeg tænker, om ikke andet, så vil vi nok blive præsenteret for en kødrende vrede lobbyistfirmaer, der står klar til at underminere vores pointe om, at deres kunder i hvert fald ikke skulle have betalt mange 100.000 kroner for at tage dem med på folkemødet det år. Så om ikke andet, så tænker jeg, at der kan måske være så heldig, at vi får røget en tomat eller noget andet kastet efter os. Men det er lørdag middag, så I kan finde det i folkemødeprogrammet, som desværre ikke er en app i år. Det er jeg lidt trist over.
Så du prøver sådan at lancere det her som debatten, som Stine hun mangler endnu, altså den der debat, hvor det virkelig går hårdt, og altså retorik bliver hårdt.
Vi har lige sagt, det var rart at være hårdt.
Ja, det er meget rart at være på folkemødet.
Det kunne være, man skulle kigge forbi. Meget velkommen.
Med hele lobbybranchen. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I var med her i studiet. Tak til dig, fordi du var med i den her time. Vinnie, du skal videre. Vi får en erstatning for dig i næste time. Det var skønt at have dig med. Jeg håber, du har lyst igen en anden gang. Måske man ved aldrig, om jeg kan lokke dig. Vi ser, og vi ses på Bornholm. Tak til Stine Hove Marsling, og tillykke med bogen Politisk interessevaretagelse. Mere end lobbyisme og hvad?
Mediehåndtering.
Og mediehåndtering. Verdens længste døft-titel.
Yes.
Og tak til Ejda Amri, som sidder her i hjørnet og spiser jordbær.